Бишкекте кечки саат 9 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 27 январь шаршембинин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Социал-демократтардын фракциясы конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорундагы айрым беренелерге макул эмес. Эртең конституциялык сот жарандардын тынч куралсыз чогулуу укуктары тууралуу мыйзамга байланышкан кайрылууну карайт.
Конституциялык сот аркылуу жарандардын укугун кайтарып алып атабыз, анан улам эле бир жаңы конституцияга карама каршы келген мыйзамдар кабыл алынып калып атат.
Бүгүн Освенцим концлагерин бошотуунун 65 жылдыгы белгиленүүдө. Россияда ички иштер тармагын реформалоо уланууда. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ушул жана башка окуялар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Уктурубузду адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары менен баштайбыз. Бишкектеги студиябызда Элеонора Бешенбек кызы. Элеонора, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин үч фракциясы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорду жактырды. Кечэ парламенттин конституциялык мыйзам долбоору мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары комитети бул мыйзам долбоорго убактылуу президенти мамлекеттик кеңеш дайындайт деген өзгөртүүнү сунуш кылган. Буга чейин конституциялык сотко сунушталган долбоорду президент кандайдыр бир себептерден улам милдетин аткара албай калса, анын милдетин аткаруучу адамды президенттик кеңешме дайындайт деген жобо бар болчу. Конституциялык сот бул орган кеңешүүчү түзүм катары мамлекет башчынын милдетин аткаруучу адамды аныктай албайт деген чечим чыгарды. Бишкекте 20 киши ачкачылыкка кармап жатат. Бул тууралуу саясий камактагылардын боштондугун талап кылып ачкачылык жарыялаган Назгүл Орозбаева азаттыкка билдирди.
Жаңы 3 киши кошулду. Ушул талап аткарылмайынча ачкачылык токтотулбайт негизи. Биздин оюбуз ошондой да.
Ачкачылык акциясы мурунку коргоо министри Исмаил Исаков 11 январда 8 жылга эркинен ажыратылгандан кийин башталган. Мындай акция Алайдагы Сопо коргоо айылында да өтүп жатат. Дагы 10 адам катышууда. АКШда чет өлкөдө жашаган кыргыздардын кыймылы түзүлөт. Бул тууралуу азаттык ата журт кыймылын түзүү демилгесин көтөрүп чыккандардын бири учурда Мэриленд штатында жашаган кыргызстандык жаран Абдыкар Сыдыков азаттыкка билдирди.
Ала тоодо ушу демократияны өнүктүрүү, мына адамдардын укугун коргоо боюнча ушундай бир мамлекетти өнүгүп кетүүгө үгүттөй турган жолдорду табуунун максатында ушундай биригели деп турабыз.
Жаңы түзүлө турган ата журт кыймылы 30 январда Нью-Йорк штатында расмий түрдө биринчи жыйынга чогулмакчы. Кыргыз президентинин уулу өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча агенттиктин башчысы Максим Бакиев анын алтын холдингке тиешеси бар деген маалыматты четке какты. Максим Бакиев бул тууралуу 24KG маалымат агенттигине берген маегинде билдирди. Анда Орусияда Максим Бакиевке тиешелүү ишканалар жабылды деген маалыматтар өзүнө карата жасалып жаткан кандайдыр бир өнөктүк деп баалады. Ошондой эле Орусия жетекчилиги анын ишмердүүлүгүнө каршы деп жазылып жүргөн маалыматтарды негизсиз деп эсептей турганын билдирди. Кечээ саясаттануучу Александр Князев 24KG маалымат агенттигинде Орусияда Максим Бакиевке тиешелүү ишканалар текшерүүгө алынып 18 кылмыш иши козголгонун, анын ичинде алтын холдингинде бар болчу деп билдирген эле. Кыргызстанда 300 ашуун түрк фирмасы бар. Бүгүн вице-премьер министр Тажикхан Калимбетова Китаят кыргыз түрк ишкерлер коомчулугунун башкаруу кеңешинин өкүлдөрү менен жолукту. Калимбетова жумушчу орундарды түзүп, Кыргызстандын экономикасына салым кошуу боюнча түрк ишкерлер биринчи орунда турарын белгиледи. Китаяттын башкаруу кеңешинин төрагасы Хусейн Муслу Түркиядан келген бардык инвестициялардын көлөмү 350 млн $ түзгөнүн билдирди. Кыргызстанга инвестиция тартуу үчүн Түркияда жана башка мамлекеттердеги ири ишкерлердин катышуусунда Бишкекте быйыл бизнес форум өткөрүп пландаштырылып жатканын билдирди. Спорт жаңылыктарынан. Ардегер спортчулардын волейбол боюнча республикалык турнир өтөт. Кыргызстандын волейбол боюнча федерациясынын баш катчысы Жеңиш Кызалаков маалымдашынча, турнир 29-31 январ күндөрү Бишкекте өтөт. Ага Борбор шаардагы жана жер жерлердеги волейбол боюнча клубтардын жашы 40 өткөн спортчулар катышмакчы. Ушул тапта 10 команда мелешке катыша турганын тастыктады, дейт Кызалаков. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат, Эленора Бешенбек кызы ала туу кабарлар менен тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө жаңылыктары. Германиянын канцлери Ангела Меркель немис аскерлерин Ооганстандан чыгаруунун так мөөнөтүн белгилөө жаңылыш кадам болот деп эсептейт. Бул талиптерге дем бериши мүмкүн деп билдирди Меркель Берлинде Ооган президенти Хамид Карзай менен жолугушуудан кийин. Кечээ канцлер Германиянын Ооганстанга дагы 500 ашуун жоокер жиберүү планын жарыялаган. Алар немистердин 4300 кишиден турган миссиясын толукташмакчы. Берлин ошондой эле Ооганстандагы кайра куруу иштерине бөлгөн каражатты дээрлик 2 эсеге көбөйтүп, 3 жылдын ичинде 650 млн $ ажыратууга убада кылды. Анын аралыгында Словакияда Ооганстанга кошумча 57 аскерин жөнөтүү чечими жөнүндө жарыялады. Эртең Лондондо 60 өлкөнүн катышуусунда Ооганстан боюнча жыйын башталууда. Анда терроризмден жана куралдуу күрөштөн баш тарткан талип согушкерлерин ооган коомуна интеграциялоо жана өлкөдөгү коопсуздукту камсыздоо вазифасын жергиликтүү күчтөргө өткөрүп берүүнүн мөөнөтүн тактоо маселелери каралмакчы. Казакстан Ооганстанга багытталган жүктү өз аймагы аркылуу ташууга НАТО расмий уруксат берди. Альянстын баш катчысы Андерс Фок Расмуссен белгилегендей, Европа менен Ооганстанды Россия, Казакстан жана Өзбекстан аркылуу байланыштырган жол Пакистан аймагы аркылуу өткөн логистикалык жолго альтернатива болмокчу. Пакистанда болсо акыркы мезгилде согушкерлердин кол салуулары күчөдү. НАТОго кирген айрым мамлекеттер Борборазия өлкөлөрүн жана Россияны транзит жол катары пайдаланып келгени менен жалпы уюм Казакстан аймагы аркылуу жүк ташууга туруктуу уруксат ала элек болчу. Келишим тууралуу бүгүн Брюссельде Түндүк альянстын министрлери өткөргөн жыйында айтылды. Эсиңиздерге сала кетели, Кыргызстандын Манас аба майданында коалициялык күчтөрдүн өткөөл борбору жайгашкан. Польшада Освенцим концлагерин бошотуунун 65 жылдыгы белгиленип жатат. Нацисттердин лагеринде 1 миллиондон ашуун киши, алардын 90%ы жөөттөр кырылган. Курман болгондордун көбү газ мештеринде жок кылынган. Эскерүү иш-чараларына аман калган туткундар менен кошо Израиль өкмөт башчысы Беньямин Нетаньяху жана Польшанын жетекчилери катышууда. Освенцим 45-жылдын 27 январында Советтик армия тарабынан бошотулган. 2005 жылы Улуттар уюму бул датаны Холокостту эскерүү күнү деп жарыялаган. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда нацисттердин колунан 6 миллиондой жөөт каза тапкан. Бүгүн Давоста дүйнөлүк экономикалык форум ачылууда. 5 күндүк жыйынга 2,5 миңдей киши катышат деп күтүлүүдө. Форумда дүйнөлүк экономиканы кризистен чыгаруу жолдору жана финансы институттарын реформалоо маселелери талкууланмакчы. Аны утурлай эл аралык эмгек уюму өз отчетун жарыялап, былтыр жумушсуздуктун деңгээли дүйнөдө рекордук чекке жеткенин маалымдады. Атап айтканда, жумушсуз адамдардын саны 212 миллиондой кишини түздү. 2007 жылдан бери 34 миллион киши жумушунан айрылган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы маалымдайт.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 28 январда республикада түн ичинде жана эртең менен ала булут каптап, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, күндүз 2-7 дараже жылуу. Тоолун арында түнкүсүн 14-19 дараже, күндүз 5-10 дараже суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 15 дараже суук, күндүз 15 дараже жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 дараже суук, күндүз 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн 15 дараже суук болуп, күндүз 15 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, күндүз мезгил-мезгил менен жаан жайт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 дараже суук, күндүз 2-4 дараже жылуу болот. Раина Мелис кызы, Бишкек.
Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясы конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорундагы 3-1 макул эместигин билдирди. Ал эми Ак жол жана Кыргызстан коммунисттери фракциялары аталган мыйзам долбоорун толук колдоп беришти. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбайдын репортажы.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Роза Отунбаева конституциялык соттун корутундусунан кийин баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорундагы президенттик кеңеш менен мамлекеттик кеңеш деп атап оңдоп коюу сунушуна каршы экенин билдирди. Анын айтымында 2006 жылы 17 апрелде президент Курманбек Бакиев өз жарлыгы менен мамлекеттик кеңешти түзүп, конституциянын 42-46 баренелерине ылайык анын курамын бекиткен. Социал демократтар фракциясынын лидери президент сунуштаган баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоор менен эл аралык коомчулукка шылдың болуп жатабыз дейт.
Мына общественная палата деген бар, дагы президентское совещание, чырак жолоское гидро, президентское совещание жарабайт десе конституционный сот, анда госсовет бар дейт. А госсовет существует, друзья мои.
Отунбаеванын белгилегенине караганда, өкмөт ыйгарым укугунан ажырап, Данияр Үсөнов шапалак жеген жаман баланын ролун ойноп жатат. Ал ошондой эле 7-жолу өзгөртүлүп жаткан баш мыйзамга мынчалык киришип калгандан кийин дүйнөлүк тажрыйбаны эске алуу зарылдыгын айтты. Ал эми Жогорку Кеңештеги президенттин өкүлү Досалы Эсаналиев мамлекеттик башкаруу системасын реформалоонун алкагында өкмөттүн жана парламенттин ыйгарым укуктарында өзгөртүүлөрдү баш мыйзамга киргизүү замандын талабы экенин билдирди.
Мамлекеттик кеңеш милдеттүү түрдө 3 күн ичинде аны аныктоого милдеттүү. Бул конституцияда жазылып калат. Башка эч ким аныктай албайт.
Деди Досалы Исаналиев. Бирок Социал-демократтар фракциясы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорундагы президенттин ыйгарым укуктарын аткара турган адамды аныктоо жөнүндө чечим мамлекеттик кеңеш тарабынан кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добуш менен кабыл алынат деген ЕЭД экинчи беренени колдобой тургандыктарын билдирди. Ага карабай 27-январда Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясы менен Коммунисттер фракциясы президент Курманбек Бакиев сунуштаган баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда эле бир добуштан колдоп беришти. Колдоп добуш бергенден кийин Коммунисттер фракциясынын лидери Искак Масалиев Азаттыкка мындай деди.
Бул убакытка туура келген өзгөртүү болуп турат. Негизи бүгүнкү күндө биз баягы мамлекеттик башкаруу системаны өзгөргөндөн кийин бир топ функциялар өзгөрүлүп, ошол эле администрация президенти жоюлуп, институт президент пайда болуп, ошол эле өкмөттүн ичиндеги бир функциялар өзгөрүлүп, өкмөттүн түзүмү башкача болгондуктан ошол эле өзгөртүүлөр керектүүлүгү уже болуп калды.
Дейт Искак Масалиев. Анын фракциялашы Николай Байло, президент өз милдетин аткара албай калганда, спикер, премьер-министр мамлекетти башкарбай, башка орган аныктаган адамдын башкарышы бөлөк мамлекеттердин тажрыйбасында барбы деген суроону Адилет министри Курмантай Абдиевке жолдогондо ал Кыргызстандан башка мамлекеттерде жок деген жообун берди. 28-январда Жогорку Кеңештин отурумунда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда талкууланат. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Аба толкунунда азаттык берүүбүздү улантабыз. Эртең Конституциялык сот жарандардын тынч куралсыз чогулуу укуктары тууралуу мыйзам боюнча адвокат Нурбек Токтокуновдун өтүнүчүн карайт. Буга байланыштуу азаттыктын кабарчысы Замира Кожобаева, укук коргоочу Азиза Абдрасулованы кепке тарткан. Назарыңыздарда ошол маек.
Азиза, эсиңизде болсо керек, 2004-жылда мына ушундай жарандардын эркин чогулуу, тынч куралсыз чогулуу укугу тууралуу мыйзам баш мыйзамга каршы келерин аныктап сиздер Конституциялык сотко кайрылгансыздар да. Ошондо Конституциялык сот сиздердин өтүнүчтү оң жагына чечип, 10 күн мурда жергиликтүү бийликтин уруксатын алышы керек деген бир жоону жокко чыгарып берген болчу. Бул жолу сиздердин кандай үмүтүңүздөр?
Бул 2004-жылдын 14-октябрында болгон. Бул Кыргызстандын мындай тарыхын аябай бир тарыхый окуя болгон. Ошол кезде 2002-жылы кабыл алынган мыйзамдагы баш мыйзамга карама каршы келчү да. Андан кийин экинчи бир Кыргызстандын тарыхында экинчи орчундуу окуя болуп, Бишкек шаардык кеңеши тарабынан 385-чи токтом кабыл алынган. Анан ошол токтомдун негизинде дагы Бишкекте баягы парламенттик шайлоодон кийин өтө көп кармоолор, административдик жоопкерчиликке тартуулар болуп, административдик аресттер болгон да, жалаң укук коргоочулар жабыркаган ошондо. Анан ошондон кийин биздин кылым шаамы уюмунун өтүнүчү менен Конституциялык сот ошол Бишкек шаардык кеңешинин токтомун, 385-чи токтомун да жокко чыгарган болчу. Анан улам эле Конституциялык сот аркылуу жарандардын укугун кайтарып алып атабыз. Анан улам эле бир жаңы конституцияга карама каршы келген мыйзамдар кабыл алынып калып атат да. Бул деген пикет митинг жөнүндөгү мыйзам жөнүндө эмес, башка дагы өтө көптөгөн жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзамдар ушу бүгүнкү күндө конституцияга карама каршы келип, аны мындай бир анализ, экспертизадан өткөзүп кабыл алуу деген жок болуп калып атат да. Ошол мыйзамдын дээрлик көпчүлүк беренелери, негизинен алганда 3-беренени 1-пункту, 4-берене бүтүндөй, 5-берене бүгүнкү конституцияга карама каршы келет. Ошол эле убакта конституция менен бирге катар эле баягы эл аралык стандарттарга да каршы келет да. Себеби биздин конституцияда маалымдоо жолу көрсөтүлгөн. Маалымдоо жолу менен жарандар эркин пикет митингдерге чыга алат деп. Ал эми азыркы мыйзамдын чегинде болсо уруксат алуу жолуна айланып калып атат да. Баягы маалымат бергенден кийин жергиликтүү бийлик дагы тыюу салат, жергиликтүү бийлик тыюу салбаса милиция кызматкерлери тарабынан тыюу салынат. Мынакей ушул мыйзам иштегенден 1.5 жылдын аралыгында пикет митингден катышуучулары камалып, кармалып, ал түгүл кылмыш жоопкерчилигине тартылган фактылар дагы көбөйүп кетип атат да.
Демек акыркы сөз эртеңки Конституциялык соттун чечиминде калган турбайбы?
Акыркы сөз эртеңки Конституциялык соттун чечиминде турат. Эми биз ойлойбуз, Конституциялык сот бул маселени карап көрөт. Эми биздин өтүнүчтөн башка дагы, Нурбек Токтокунов экөөбүздүн өтүнүчүбүздөн башка дагы бүгүнкү күндө Конституциялык сот жарандар коррупцияга каршы уюмунун ошо Төлөкан Исмаилованын атынан жазылган өтүнүчүн дагы өзүнүн өндүрүшүнө алган да. Үмүтүбүз бар, Конституциялык сот дагы бир жолу мындай туура чечим чыгарып берет деген.
Айзайым, сизге чоң рахмат.
Макул.
Сиздер Кылымшамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасуловнан маекти уктуңуздар, маекти жүргүзгөн кабарчыбыз Замира Кожобаева.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1-февралда Азаттык плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүс кышкы эс алуу жана кышкы спортко арналмакчы.
Ал эми Азаттык плюстун суроолоруна лыжа тебүү жайларын өнүктүрүү боюнча адистер жана спортко кызыккан жаш улан кыздар жооп беришет.
Аймагын 90% тоолеген Кыргызстанда кышкы эс алуу жайларынын өнүгүшү кандай? Жана Катардагы эс алуучулар үчүн кандай шарттар зарыл?
Бул жерде сөзсүз мамлекеттин колдоосу болушу зарыл. Эгерде ушул бойдон калтырсак, анда мындай базалар капчыктуулар үчүн гана ыңгайлуу болуп калат.
Развлечение для состоятельных людей населения.
Эгер лыжа тээп келаткан адам жыгылып, бир жерин коксатып алса, ошол адам өзү же жанындагылар биринчи жардамды кандай көрсөтүш керек?
Биринчи негизде бул кишиге баягы сынган колун же бутун тынч абалга алып келиш керек.
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкуу алган Азаттык плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңыргы. Ордолоштой керемет жана Жалал Абад шаарында облустук сыналгы каналдар аркылуу бого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр айрым эле кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Эртең Лондондо 60 өлкөнүн катышуусунда Ооганстан боюнча жыйын башталууда. Казакстан Ооганстанга багытталган жүктү өз аймагы аркылуу ташууга НАТОго расмий уруксат берди. Түндүк жана Түштүк Кореянын талашка түшкөн чек ара аймагында ок атышуу болду. Польшада Освенцим концлагерин бошотуунун 65 жылдыгы белгиленүүдө. Бүгүн Давоста дүйнөлүк экономика форум ачылууда. Эми болсо айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк айтып бермекчибиз. Польшада нацисттердин эң ири Освенцим концлагеринин кыйратылганынын 65 жылдыгы белгиленип жатат. Миллиондогон элди газ менен кырган фашисттик режимдин курмандыктарын эскерүүгө концлагерден аман калган туткундары, советтик ветерандар, саясий лидерлер чогулушту. Төрөкул Дооров кененирээк айтып берет.
Нацисттик концлагерден куткарылган жүздөй мурдагы туткун жана аларды куткарууга катышкан советтик армиянын ардагерлери бул эскерүү жыйынынын башкы каармандары болушту. Аларга Польшанын президенти Лех Качински, Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху, бир топ саясий лидерлер кошулары айтылган. АКШ менен Франциянын президенттери Барак Обама жана Николя Саркози келгендерге видео кайрылуу жасашат деп күтүлүүдө. Польшадагы негизги эскерүү чараларынын алдынан Берлиндеги парламентте Израилдин президенти Шимон Перес бүгүнкү окуя боюнча атайын сөз сүйлөдү. Перес нацисттик режимдин азыр деле тирүү калган кылмышкерлерин жазага тартууга чакырды. Ал Беларусьтагы синагогдо нацисттердин колунан өлгөн чоң атасы жөнүндө да айтып берди. Ватиканда болсо Рим папасы Бенедикт 16 билдирүү таратып, анда нацисттик Германиянын тушунда тургузулган концлагерлерди болуп көрбөгөн мыкаачылык деп, расалык жана диний жек көрүүчүлүктүн сан жеткес курмандыктарынын өлүмү менен байланышкан мындай трагедия эч качан кайталанбашы керек деди.
La memoria di tali fatti, in particolare del dramma della
Ушул өзгөчө жөөт улутун кырган холокост окуялары жөнүндө ой ар бир адамда бири биринин абийирин урматтоого көтөрдөт. Адамдар өзүн чоң бир үй бүлөнүн мүчөсү катары сезиши керек. Мындай окуялар эми эч кайталанбашы үчүн Кудай ааламга адамдардын жүрөгүнө нурун чачат. Деди Рим папасы Бенедикт 16. Освенцим нацисттик Германиянын тукум куруу саясатынын символу болуп калды. Экинчи дүйнөлүк согуштагы 5 жылда бул лагерди жалпысынан 1,5 миллиондон ашуун адам газ менен ууланып өрттөлгөн делет. Алардын басымдуу бөлүгүн жөөттөр түзүшкөн. Кырылган элдин катарында поляктар, цыгандар, саясий оппоненттер, кумсалар жана башкалар болушту. 1945 жылы 27 январда советтик армия Освенцимди бошоткон. Ал жер азыр музейге айландырылган. Бул лагерь бошотулганда 7000 адам куткарылган эле. Алардын бири Ерзи Микнол лагердеги каргыш алуу күндөрүн мындайча эскерди. Бир жолу алар бизди мончого киргизип туруп, баарыбызды чечингиле деди. Анан ким кириши керек деген алар сөөмөй менен көрсөтүп атышты. Адамдын өмүрү ССС офицеринин ушул бир эле сөөмөйүнөн көз каранды болгон бул учур өттө чоң кайгыга салган учур эле. Дейт ошол туткундардын бири Микнол. Төрөкул Дуров, Азаттык.
Теманы улантабыз. Тарых илимдеринин кандидаты доцент Арынбек Ашыралиев азаттыкка курган маегинде Холокосту изилдөөчүлөр дагы терең изилдеп тарыхый феномен катары пропагандалап туруу керек дейт. Маекти Гүлайым Ашакеева уюштурган.
Нарымбек мырза, айтсаңыз, кайра куруудан кийинки тарыхта жолбуз, азыркы жаңы тарыхта ошо тарыхчылар кандай баа берет ошо Холокост?
Мен түшүнүгүм боюнча 20-нчы жылында бирден бир феномен окуя болуп эсептелет. Эми бул проблеманы дагы тереңирээк изилдеш керек. Эмне себебин көрсөтүп анан эл арасында дайым пропагандалап отуруш керек. Себеби айтылбай калса эле эл, өзгөчө жаштар унутуп калып анан бул проблеманы өзгөчө маалимдер. Экинчи кайталангы саясат болуш керек деген ойду дайым жаш балдарга жаш муу айтып туруш керек. Себеби 39-45 жылдары официалдык түрдө 6 миллион киши жок болуп кетет деген бир элди мындай жөн эле кырып салыш эмес, жок кылыш эмес, ошону мазактап, ошону кыйынчылыкка салып, эмне себептен атканы көп окумуштуулар деле айта албайт. Эмне себептен ошондой болуп кеткен?
Батыштагы же болбосо Америка Кошмо Штатындагы тарыхчылар азыркы күндө ошол эле экинчи дүйнөлүк согуш, ошол эле Холокост тууралуу башка бир маалыматтарды берип жатат. Тарыхчылардын ортосунда мындай тарыхый табылгалардын ортосундагы айырмачылыкты кантип элге түшүндүрө аласыздар?
Дагы көбүрөөк китептерди которуш керек, ошону изилдеш керек, ошону жазыш керек, ошону пропагандалаш керек. Азыр ар түрдүү китептер чыгып атат. Анан кызык нерсеси кээ бир кишилер ушундай кичинекей печканы көрсөтүп, ай бизге ушундай печкага кантип миллион кишини ырттыйсың, бул чын эмеско дегенге барып атпайбы? А немистер ар бир нерсени баарын жазгынча эме түштү, ал өрттөгөн кишилердин мынчасы кайра жерди иштеткенге пайдалантылды дегенге чейин статистикаларда албетте эл арасында өзгөчө бир мамлекеттин ичинде, мисалы ошо еврейлер болгон мамлекет же бир топ мамлекеттердин ортосундагы, мисалы Израиль болгон мамлеси ар түрдүү, бирок эмне болбосун экинчи кайталангыс окуя болуш керек да.
Акыркы учурда маалыматтар чыгып атат, Холокосттогу жөөттөрдүн же болбосо ошол эле лөлүлөрдүн, поляктардын дагы бир башка улуттардын сандары өтө эле көбөйтүлүп айтылган. Тарыхый маалыматтар апыртып көбөйтүлгөн, жалган мааниде айтылган деген маалыматтардын канчалык чындыгы бар?
Мен акыркы чыккан тейлерге караганда албетте мүмкүн баягы жең согуштун жыйынтыгы дайым ошондой да, жеңген тарап дайым санын көбөйтүп коет, а жеңилген тарап азайтат. Бирок ошого карабастан 6 миллион деген бул өтө чоң цифра бир эл үчүн. Акыркы мезгилде ушул чоң проблема болду. Анан өзгөчө орус тилинде, кыргыз тилинде бул боюнча такыр терең изилденген монографиялар мүмкүн чет өлкөдө, мисалы Россияда, Беларусь, Украина чыгып аткандыр, бирок көп беттер бизге жетпей атат да, биз алган маалыматыбыз аябай сыпсак болуп калат.
Тарых илимдеринин кандидаты доцент Нарынбек Ашыралиев менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүн Холокостту эскерүү эл аралык күнү. Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Обода кечке Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо көңүлүңүздөрдү Кыргызстандын дубандарынан келген кабарларга бурабыз.
Жалабатта баш калкасы жок адамдардын маселеси талкууга алынды. Байланышта дубандагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов.
Облустагы адам укугун коргоо уюму менен шаардык мэриянын төңөрөк үстөлүндө көчөдө калгандар үчүн психиатриялык ден соолук борборунан жай изилгени маалым болду. Баш калка үйдүн жоктугунан алар жер тилүүлөрдө жашайт. Тиешелүү үч кагаздары жок адамдарды карлар үйүнө жайгаштыруу кыйын. Облуста кабыл алып бөлүштүрчү жайдын жоктугунан көчөдө калгандар Ош шаарына адегенде жеткирилет. Шаар мэриясы менен христиандар чиркөөсү көчөдө калган 22 адамга күнүнө бир ирет тамак уюштурган. Жыйында дейди адамдарды куру бага бербей алар үчүн иш орундарын уюштуруу маселеси да көтөрүлдү.
Ош облустук соту террорчу деп шектелгендердин ишин карады. Байланышта кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Өзгөн райондук соту былтыр куралчан топторду уюштурган террорчулук жана бандиттик аракеттерди жасаган деп айыптап, кыргызстандык 4 эркекти 9 жана 12 жылга күчөтүлгөн режимге, ошондой эле өзбекстандык келинди чек ара эрежесин бузган кылмыштуу уюшмалардын жоруктарын жаап жашырган деп күнөөлөп 3 жыл жата кабагына кескен эле. Ошол улуттук соту Абдышүкүр Мамадалиевдин окуяга тиешеси жоктугун белгилеп актады. Анын атасы Муктаржан Мамадалиев 3 жылга жата кабагына кесилди. Өзбек жараны Манзура Юлчиева жарым жартылай акталып, камактагы мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу сот залынан бошотулду. Ал эми Зайытжан Токтар уулун 10, Талипжан Салиевди 12 жылга эркинен ажыраткан өкүм күчүндө калтырылды. Бул туурасында айыпталуучулардын жактоочуларынын бири Айсалкын Карабаева азаттыкка билдирди. Анткени менен Зайытжан Токтар уулунун Талипжан Салиевдин туугандары алардын айыбы соттук териштирүүлөрдүн жүрүшүндө далилденбегендигин эми жогорку сотко даттанышы шаарына айтышты.
Бүгүн Балыкчыда шаар башчысы шайланды, деп билдирет кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы.
Балыкчы шаардык кеңешинин 25 депутаты Дамир Моңолдоровду бир добуштан шаар башчылыкка шайлады. Моңолдоров буга чейин Ысык Көл райондук акиминин орун басары болуп иштеген. Ал 2009 жылдын аягында Балыкчы шаар мэринин милдетин убактылуу аткарып турган. Дамир Моңолдоров Балыкчы шаар башчысы катары расмий түрдө ишке киришкенин президенттик аппараттын уюштуруу жана контролдук иштер кызматынын инспектору Улукбек Марипов, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы Владимир Лисовский жана Ысык Көл облустук губернатордун орун басары Калыбек Алышбаев тааныштырды. Аталган бийлик өкүлдөрү Балыкчы шаарынын буга чейинки жетекчилеринин кемчиликтерин кыйып деле жаңы жетекчи Дамир Моңолдоров аймакты өнүктүрүүгө болгон аракетин жумшаарын убада кылды.
Таласта Манас миң бөйүкмөт уюму энергетиканын кымбаттаганына байланыштуу элдин пикирин жыйноодо. Кененирээк тубандагы кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди айтып берет.
Бийлик электр кубаттоонун кымбатташы боюнча пенсия, пособие жана башка төлөмдөргө 200 сомдон ашык акча кошулду дегени калп. Электр кубаттоонун кымбатташы тууралуу маалымат элдерге өз учурунда жарыяланбастан алардын макулдугусуз чечилген. Элдер мындан ары да электр кубаттоонун көбүрөөк уурдап мамлекет чоң чыгымга учурайт. Манас миң бөйүкмөт уюмунун аракети менен мына ушундай пикирлер элден топтолгон. Аталган бөйүкмөт уюм жетекчиси Сирен Шейшенов бийлик өкүлдөрү эмитен эстерине келип жогорудагы сындарды эске албаса элдер көтөрүлүп Кыргызстанда чоң жаңжал чыгып кетет деген ойдо.
Нарын облусунун 21 айылында суу түтүктөрү эч качан болгон эмес, деп билдирет Тубандан кабарчыбыз Күмөндөр Усуптеген.
Нарын облусунун 49 айылы таза сууга муктаж болгондуктан айылдарды суу менен камсыздоо жана санитария долбоорунун экинчи нөөмөтүнө киргизүү сунушталууда. Алардын ичинен 21 айылда суу түтүктөр таптакы жок. Мындай маалыматты облустук акимчиликтин аппарат жетекчиси Бейшеналы Боогачиев билдирди. Ал эми өткөн жылда таза суу менен камсыз болгон айылдарда сууга төрөнүүчү нарк облус боюнча 60.2% аткарылган. Бул көрсөткүч Нарын районундагы 8-март айылында 10, Шоро айылында 17.6, Актала райондагы Коштой айылында 16.5% түзүп, системалар каралбай калган. Жумбал райондагы Базар Турук айылынын эли суу менен толук камсыз болбогондуктан нарктарды төлөөдөн баш тартышкан.
Областардагы кабарчыларыбыз менен Замира Кожобаева байланышты.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элин уктуруусун тыңдаңыздар. Элин аркылуу сизди түшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Элин сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, берүүбүздүн соңунда негизги эл аралык кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Германиянын канцлери Ангела Меркель немис аскерлерин Ооганстандан чыгаруунун так мөөнөтүн тактоо жаңылыш кадам болот деп эсептейт. Бул талиптерге дем бериши мүмкүн деп билдирди Меркель. Эртең Лондондо 60 өлкөнүн катышуусунда Ооганстан боюнча жыйын башталууда. Анын аралыгында Казакстан Ооганстанга багытталган жүктү өз аймагы аркылуу ташууга НАТО расмий уруксат берди. Эсиңиздерге сала кетели, Кыргызстандын Манасава майданында коалициялык күчтөрдүн өткөл борбору жайгашкан. Түндүк жана Түштүк Кореянын талашка түшкөн чек ара аймагында бүгүн ок атышуу болду. Польшада Освенцим концлагерин бошотуунун 65 жылдыгы белгиленип жатат. Нацисттердин лагеринде 1 миллиондон ашуун киши, алардын 90% жөөттөр кырылган. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши талиптердин мурдагы 5 жогорку мүчөсүн Ал-Каида менен байланышы бар адамдардын кара тизмесинен алып салды. Давоста дүйнөлүк экономикалык форум башталууда 5 күндүк жыйынга 2,5 миңдей киши катышат деп күтүлүүдө. Эл аралык эмгек уюмунун маалыматына ылайык, былтыр жумушсуздуктун деңгээли дүйнөдө рекордтук чекке жетти. Атап айтканда, жумушсуз адамдардын саны 212 миллионду кишини түздү. Ушуну менен шаршемин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан Азаттык плюс жаштар берүүлөрүн угаласыздар. Мен болсо Айнура Жекшекызы сиздер менен ушуну менен коштошом. Саламатта болуңуздар.